Bílého postavení jako velkého umělce 20. století je dnes nesporné. O něch 330 olejomaleb a více než 3000 prací na papíře, které Egon Schiele vytvořil za sotva 10 let, tvoří fascinující dílo. Čím více člověk z Schiele děl vidí, tím větší je často jeho nadšení. Byl osobností s protichůdnými charakterovými rysy, s darem geniálního pojetí, obdařený fenomenálním talentem, ve své výpovědi daleko před svou dobou.
Konstatoval sběratel umění Serge Sabarsky. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, malíř Egon Schiele nepatří k českým zemím? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Serge Sabarsky se Schiele tvorbě věnoval po většinu svého života. Stál také u vzniku centra Egona Schiele v Českém Krumlově. V čem a proč byl Schiele ve své výpovědi daleko před svou dobou, jak Sabarsky uvedl? To je otázka pro hosta pořadu, výtvarného historika Radima Kopáče.
Já si myslím, že Schiele byl před svojí dobou především tím, jak velice rychle dozrál, jak se z něj stal autonomní výtvarník.
Josef Kroutvor, historik umění a esejista, je také autorem monografie o Schiele. O jeho rodině tam uvádí.
Marie Soukupová pocházela z rodu jihočeských sedláků a řemeslníků. Ale její otec, Johann Franz Soukup, byl už zbohatlý železniční stavitel. Schiele matka, nejstarší Soukupova dcera, se narodila v roce 1861, a to v českokrumlovském parkánu číslo 111. Schiele několikrát svou matku portrétoval, nejprve, aby asi přesvědčil o svém talentu, a později, aby se s ní snad smířil a pochopil její nelehký osud.
Schiele s matkou v skutku neměl ideální nebo řekněme naplňující vztah, daleko více se projektoval ke svému otci Adolfovi, který pracoval jako přednosta železniční stanice v Tulnu, kde se ostatně Egon Schiele narodil. V Tulnu pracoval na železniční stanici i Egona Schieleho dědeček a pracovala tam později i jedna z jeho sester Melanie. Čili i pro Egona Schieleho byla už od dětství umetána cesta, že též on jednou se do té železniční stanice dostane. Ovšem v roce 1905 jeho otec Adolf umírá a před Egonem Schielem se otvírají zcela nové obzory.
Tomu bylo 15 let. Tulln je město nedaleko Vídně. Lze někde najít, odkud se mohl vzít Schieleho talent? Kdy vůbec se začal kreslit? Kdy začal malovat? Kdy se začal dostávat do pozice toho, že právě výtvarné umění má být tím, které ho odvede od té dráhy železničáře?
Já si nemyslím, že by ty inspirace nebo ty motivace pro to, aby se Schiele stal výtvarníkem, šly z jeho rodiny, tam skutku nebylo úplně kde brát, ale myslím si, že samotný Schieleho život, který byl opravdu velice jaksi emočně bohatý na ty tragické emoční zážitky, že byl tím, co ho nasměrovalo, protože Schielemu jeho 15 zemřel otec, celá řada jeho sourozenců se vůbec nedožila nějakého vyššího nebo dospělého věku a skutečnost, že tento emoční přetlak k němu vlastně dospěl jednak nedlouho před první světovou válkou a jednak v době, kdy on docházel k hranici dospělosti, myslím, že ten emoční přetlak potřeboval nějakým způsobem uvolnit. A když ho kamarádi výtvarníci začali v roce 1906 přesvědčovat, aby šel na akademii do Vídně, tak kývl.
Nejen výtvarné umění, ale Egon Schiele se také věnoval poezii a psal básně. Jedna z nich se věnuje umění a umělci.
Umělcem je především, kdo je duchovně vysoce nadaný, kdo vyjadřuje názory na myslitelné jevy v přírodě. Umělci snadno vnímají chvějící se velké světlo, dýchání živých tvorů, příchod a zmizení. Jsou vyvoleni. Plody matky země, nejlaskavější ze všech lidí. Snadno se vzrušují a mluví svým vlastním jazykem. Ale co je génius? Jejich řeč je řečí bohů a přebývají zde v ráji. Tento svět je jim rájem. Vše je zpěv a božské. Vše, co říkají, nepotřebují prozkoumat. Jsou objeviteli. Božští, vysoce nadaní, všestranní, vševědoucí, skromné, živé bytosti. Jejich opakem je prozaický člověk, všední člověk.
V 16 letech začíná Vídeňskou akademii výtvarných umění studovat Egon Schiele a o rok později se setkává s Gustavem Klimtem. Bylo to pro něj zásadní setkání?
Bylo to pro něj enormně zásadní a důležité setkání, když Schiele nastoupil na Vídeňskou akademii. První rok studoval pod vedením učitele, který byl spíše takovým tradicionalistou, nechtěl žádné avantgardní novátorské výboje. Gustav Klimt, se kterým se Schiele potkává v roce 1907, byl už tehdy velice dobře a jasným písmem zapsanou figurou, pokud jde o vídeňskou secesi. Byl autorem ve své době už velmi populárním, ale zároveň to byl člověk, který dovedl rozpoznat a podporovat talent v druhém. Čili to, co už si nemohl projektovat do svého otce, myslím, že ve velkém projektoval do té náhradní figury Gustava Klimta.
Tehdejší svět byl do značné míry, alespoň ten umělecký, rozparcelován na jednotlivé umělecké skupiny. Kam se zařadil mladý Egon Schiele?
Egon Schiele v roce 1909, když mu bylo 19 let, spolu s několika přáteli sformoval skupinu Neukunstgruppe, čili skupina nového umění. Ovšem, ta skupina neměla dlouhého trvání a neměla, řekněme, ani nějakého valného významu. Takových skupin v té době byly ne desítky, ale rovnou stovky, možná tisíce. A vlastně společný jmenovatel, pokud jde o ten program, měli všechny stejné. Všechny se chtěli odříznout od tradice, od toho minulého a být tím novým, tím progresivním, avantgardním, moderním.
Proč?
Protože doba se razantně měnila a už bez pochyby ve vzduchu visela nějaká změna. Říká se, že 19. století končí právě lety těsně před první světovou válkou, nikoliv někdy v roce 1890. A Egon Schiele, možná posílen tou svojí enormně negativní zkušeností, těmi opakovanými setkáními se smrtí, věděl, že třeba si něco takového visí ve vzduchu, že mu není vyměřen dlouhý život a snažil se to zužitkovat maximálně a naplno.
Bylo mu 20 let. Byl už umělcem, který měl jakési kontakty, zázemí a přesto se rozhodl, bylo to v roce 1910, napsal dopis svému příteli Antonu Peškovi.
Ve Vídni jsou stíny, město je černé. Chci být sám, chci odjet na Šumavu. Květen, červen, červenec, srpen, září, říjen. Musím vidět nové věci a prozkoumat je. Chci ochutnat tmavou vodu a vidět praskající stromy a divoké větry. Chci udiveně zírat na rozpadající se ploty. Chci to všechno poznat, slyšet mladé březnové porosty a chvějící se listí, vidět světlo a slunce, radovat se z vlhkých, zelenomodrých údolí z večera. Uvědomit si třpitící rybky, vidět bílé mraky kupící se na obloze. Chci mluvit ke květinám, k travám. Chci se dívat na růžové lidi, staré úctyhodné kostely, vědět, co říkají malé domy, běhat bez zastavení po oblých travnatých kopcích a polích, širými planinami, chci políbit zemi a čichat hebké, teplé květiny v mechu a pak vytvořit věci tak krásné, pole barev.
A v květnu téhož roku opravdu Schiele do Českého Krumlova, či chceme-li použít tehdejší termín Krumau, přijíždí. Proč bylo ve Vídni tak hnusně, jak psal Antonu Peškovi, dodejme, že to byl jeho budoucí švagr?
Já si myslím, a už to tu lehce v náznacích zaznělo, že Vídeň byla sice na jednu stranu otevřené velkoměsto, evropské velkoměsto té doby, ale zároveň v tom městě převládala stále jistá provinčnost, maloměšťácká úzkoprsost. A obávám se, že právě tohle, ta nemožnost vlastně toho novátorského rozletu v tom výtvarném projevu, Schiele vyhnala. Chtěl se svobodně nadechnout a vracel se kam jinam než na hlubinu bezpečnosti do rodiště své matky. Přijíždí tam a jeho výtvarný rukopis se začíná dramaticky proměňovat. Nemaluje už figury, ať už tedy svůj autoportrét nebo figury svých modelek. Maluje náhle otevřenou krajinu, maluje domy, maluje stromy a začíná se velice výrazně ten jeho rukopis jaksi finalizovat.
Dá se říci, že se tedy splnilo to, co v onom dopise psal, vytvořit věci, krásné pole barev. O několik měsíců později, bylo to v dubnu roku 1911, napsal v Českém Krumlově Egon Schiele dopis. Adresátem byl jeho přítel a výtvarný kritik žijící ve Vídni Arthur Ressler.
Budu vám vypravovat a vypravovat o svých budoucích tulipánových zahradách vznikajícím terasovitém domku. Přijeďte.
Tím domkem, o kterém se Šíle zmiňuje, byl jeho vlastní domek na břehu v Krumlově meandrující Vltavy, kde se usadil po svém odchodu z Vídně. Neusadil se tu ovšem sám, usadil se tu se svojí modelkou a tehdy už též milenkou Vali, kterou zdědil po Gustavu Klimtovi. Tuto modelku portrétoval v Krumlově vedle těch už zmíněných portrétů města, portrétů domů, střech a stromů.
O vztahu Šíleho a českého Krumlova píše také Josef Kroutvor.
Není vyloučeno, že Šíle se s českým Krumlovem seznámil už jako malý chlapec. Tvorba ale začíná rokem 1907, a to malým obrázkem Zahradní zeď v Krumlově. Hned z následujícího roku pochází čtvercový kartón, uváděný dřív velmi obecně pod názvem Domy na potoce. Rudolf Leopold, velký znalec Šíleho díla, bezpečně zjistil, že se jedná o studii domu v Široké ulici číslo popisné 79. Za jediný rok se podstatně změnil Šíleho malířský projev. Široká pastózní malba zcela vytlačila dotyky impresionistického Štětce. Je to první vize Krumlova jako mrtvého města s bizarní expresivní architekturou a magickým tokem Vltavy.
V Krumlově se, jak jsme slyšeli od Josefa Kroutvora, už začíná Šíleho styl výtvarný dosti výrazně měnit. Začíná ve svých obrazech používat takovou zvláštní, lámanou, v podstatě jakoby kubistickou perspektivu. Začíná pracovat s takovou dosti temnou barevností, čili mění se jeho plátna jak tvarově, tak barevně. A ono zmíněné mrtvé město je, myslím, opět rezonancí té smrti, která ho pronásledovala vlastně od jeho útlých let až do jeho vlastní smrti. Taková ta skeptická očekávání nějaké velké tragédie, která je na obzoru nejen jeho osobních, ale i obecně lidských dějin.
Právě mrtvé město jako pojem se objevuje nejen v souvislosti s Egonem Šílem, ale objevuje se také v literatuře, objevuje se také v celospolečenském vnímání atmosféry.
Myslím, že v tom byl právě expresionismus, k němuž bývá Šíle řazen, velice jaksi vizionářský, že básníci a výtvarníci a možná i ranní filmaři začínají cítit svoji jemnou, delikátní senzibilitou, že na obzoru je něco temného, že na obzoru je smrt, která do toho jejich díla proniká, samozřejmě s jistým předstihem, a která jednou jejich dílo a i je samotné sežere.
Tématu mrtvého města se věnoval Egon Šíle také v jedné ze svých básní.
Nepřipadám si potrestán, ale očištěn. Jediným světlem byl pomeranč, dveře do kořán. Umění nemůže být moderní, umění je odevždy a provždy. Překážet umělci je zločin. Je to totéž jako vraždit klíčící život. Miluji protiklady. Pro umění a pro své lásky rád všechno přečkám. Má životní cesta vede nad propastmi. Fyzikálně je možno nejspolehlivěji uvést vše do rovnováhy. Organický pohyb židle a džbánu. Mé dva kapesníky. Připomínka zelených punčoch.
Zelené punčochy by mohlo být pouhopouhé konstatování, ale v případě Šíleho mělo, domnívám se, i toto sousloví jiný význam.
Když se díváme na jeho obrazy, na jeho nahé modelky, jsou většinou ve velmi jaksi tělesných, sexuálně explicitních, vyzývavých pozicích, ale zároveň ta senzibilita nebo ta smyslnost, která je projektována Šílem do těch modelek, je velice chladná, vlastně sadistická a voyeurská. On byl především divák, který se kochal, který těžil z toho masa slast.
Šíle dlouho v Krumau, či chceme-li českém Krumlově, nepobyl. O tom svědčí další z jeho dopisů. Opět byl adresátem ve Vídni jeho přítel Artur Rassler. Dopis Šíle napsal v červnu roku 1911. Bylo mu tehdy 21 let.
Vy víte, jak mám rád Krumlov, ale teď už zde nemohu pobývat. Lidé nás bojkotují, protože jsme rudí. Ovšem, že bych se mohl proti tomu postavit, také proti všem 7000 obyvatel Krumlova, ale nemám na to čas a proč se tímto způsobem také nervovat. To ostatní vám budu ještě vyprávět. Prosím, pošlete mi nějaký obnos. Musím mimo jiné transportovat několik beden.
Utíkal Šíle z Krumlova z politických důvodů, jak v tomto dopise by se mohlo zdát?
Nemyslím si, že by ty politické důvody byly primární a nemyslím si ani, že by byly sekundární. To hlavní, proč Šíle v srpnu 1911 z Krumlova odchází, byla explicitnost jeho maleb a jeho kreseb. Bylo to otevřené sexuální, erotické zobrazování těch modelek a milenky Vali, se kterými se samozřejmě lidé v českém Krumlově měli možnost setkat.
Jisté skandály, které Šíleho provázely, se také týkaly portrétování dívek, o kterých bychom řekli, že byly někde mezi dětstvím a dospíváním, byly tam problémy s jejich zletilostí a erotické eskapády a ohrožení vlastně výchovy i dětí a mládeže. No to zřejmě není jenom úzkoprsost tehdejších krumlovských.
Ten nízký věk některých Šíleho modelek nebo některých Šíleho portrétovaných dívek a slečen mohl být též dosti důležitým jaksi příspěvkem k tomu celkovému verdiktu nad Šílem a jeho odchodem z Krumlova. Ostatně podobně se stejným problémem v té době utkával fotograf František Drtikol.
A Šíleho podobné problémy provázely i v dalších letech. Znovu byli šokovaní lidé, ocitá se dokonce ve vazbě.
V roce 1912, tuším, že v dubnu, když už Šíle bydlel kousek za Vídní v malém městečku, opět pro své sexuálně explicitní kresby byl postaven před soud, byl 3 týdny ve vazbě, na 3 dny odsouzen a dokonce při tom soudním procesu soudce teatrálně jednu tu jeho kresbu té nahotinky, možná neplnoleté, spálil.
Tou dobou už byl ale Šíle ve vojenské uniformě jako voják první světové války. Narukoval tam v roce 1915. Více v jeho dopise příteli Heinrichu Benešovi.
Děkuji vám srdečně za lístek. Nemohl jsem až dodnes psát, protože to snad bylo 14 nejtěžších dnů mého života. 21. června jsem musel narukovat, a sice do velké výstavní budovy v Praze. Asi jako u nás rotunda. Tam se několik dnů čekalo, než byli všichni povolaní. Asi 10 až 12 tisíc mužů pohromadě. Spali jsme na slámě a byli jsme přísně střeženi. Tam jsem byl až do neděle 27. června. Nákladním vlakem jsme dorazili až do Jindřichova Hradce. Ale nespíme v kasárnách, ale na slámě ve stodolách. Jsem začleněn do jednoho docela obyčejného oddílu jednoročních dobrovolníků. Lidé jsou zde hrozně hloupí a rusofilští.
Šíle naštěstí poté, co narukoval v červnu 1915, mimochodem 3 nebo 4 dny po sňatku, po svém vstupu do manželství, naštěstí nešel přímo na frontu, tudíž nebyl vystaven tak dramatickým válečným zkušenostem jako třeba básník Georg Trakl, který v roce 1916 na frontě tragicky umírá. Každopádně jeho obrazy z té doby nejsou nikterak harmonické, jako třeba v případě jeho učitele Gustava Klimta, který ostatně na jaře 18 umírá.
Následně v dubnu téhož roku umírá proslulý architekt a urbanista Otto Wagner. V říjnu pak Kolomozer, právě lidé spjatí nejen s obdobím přelomu 19. a 20. století jako výrazní představitelé daného období a tudíž patřili do okruhu lidí, se kterými se Šíle potkával. Ostatně Šílemu v říjnu roku 1918 umírá jeho manželka Edita. O pár dnů později, bylo to 31. října téhož roku, v pouhých 28 letech umírá sám Egon Šíle na španělskou chřipku. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: malíř Egon Šíle nepatří k českým zemím? A stejná otázka pro hosta pořadu, výtvarného historika Radima Kopáče.
Já jsem si jist, že Egon Šíle k českým zemím a k dějinám českého umění patří zcela neodpáratelně. Kdyby jenom přes matku, která byla z Českého Krumlova a která byla Češkou. Ostatně v Českém Krumlově dnes funguje galerie minimálně evropského formátu Centrum Egona Šíleho. Řadu Šíleho pláten a řadu Šíleho kreseb máme v Národní galerii. A ta rezonance dnešní Egona Šíleho, myslím, že jak i v současném třeba výtvarném umění, nebo ten aspoň obecný pojem o něm, tady každopádně je.
Existuje to, co nazýváme genius loci?
Já si myslím, že samozřejmě středoevropský genius loci existuje, ale Egon Šíle byl natolik výrazná, specifická a výjimečná osobnost, natolik předurčen vlastně tou smrtí, která mu šla celoživotně v patách, natolik předurčen tou svojí hyperjemnou senzibilitou, že pokud nějakého génia loci uznával, tak to byl ten, kterého nosil především sám v sobě.